Startup Story. Startup Story. Sponsored by
أريد المشغل ديجيتال رقم واحد في تونس.
انت شمسي انت ما تغيبيش، انت عمري انت ما تضيعيش، انت روحي انت ما تخافيش، انا نحبك انت وما نخبيش، انا اللي تصورتك اسم كتابي، صورتك على اوراق شبابي، نستناك ليالي ولو ما تجيش، نستناك ليالي ولو ما تجيش، نخترعك في خيالي وبيك نعيش، انتي شمسي انتي ما تغيبيش، انتي عمرك انتي ما تضيعيش، انتي روحي انتي ما تخافيش، انا نحبك انتي وما نخبيش،
انا اللي صورتك احلى بسمة، صورتك على شباكي نسمة، نستناك الليالي ولو ما تجيش، نستناك الليالي ولو ما تجيش، نخترعك في خيالي وفيك نعيش،
انتي شمسي انتي ما تغيبيش، انتي عمري انتي ما تضيعيش،
انتي روحي انتي ما تخافيش، انا نحبك انت وما نخبيش،
انا اللي تصورتك ممو عيني، صورتك بيدي على خطوط شبيني، نستناك ليالي ولو ما تجيش، نستناك ليالي ولو ما تجيش، نخترعك في خيالي وبيك نعيش،
شمسي ما تغيبيش، انتي عمري انتي ما تضيعيش، انتي روحي انتي ما تخافيش، انا نحبك انتي وما نخبيش،
انا اللي تصورتك احلى بسمة، صورتك على شباكي نسمة، نستناك ليالي ولو ما تجيش، نستناك ليالي ولو ما تجيش، نخترعك في خيالي وبيك نعيش،
انتي شمسي انتي ما تغيبيش، انتي عمري انتي ما تضيعيش، انتي روحي انتي ما تخافيش، انا نحبك انتي
انتي شمسي انتي ما تغيبيش، انتي عمري انتي ما تضيعيش،
انتي روحي انتي ما تخافيش،
انا نحبك انتي وما نخبيش.
مازال تسمعوا فينا حتى للتسعة متاع الليل، هذه ستارت اب ستوري على الجوهرة اف ام، ليميسيون اللي تجيب لكم الاخبار الفرص ولي زوبورتينيتي في عالم التكنولوجيا والبيزنس. فهمتوا بالقدي لي العالم هذا قاعد يتبدل، هذا نشوفوا فيه كل يوم، ويحكي لنا عليه هيثم بن ناصر سينيور دايركتور ديجيتال ترانسفورميشن شي اريد. هيثم بكري كنت تحكي لنا على ديسربسيون، وحكيت لنا على كيفاش يو معناتها اف يو دونت disrupt معناها yourself someone else will. دونك هنا قاعد تقول فما شيفت لازم يصير، وحكيت على شيفت كبير وباساج كبير وجمب كبير عند العباد.
توتافي نحكيه على شيفت في ثلاثة حواج principalement. شيفت في toute la partie operation operations le culture ou le people et la grande difficulté c'est le people.
علاش
le people. Généralement, quand on parle de la transformation digitale, on est en train d'accompagner des changements kbarbar. Et pour pouvoir sortir de cette zone de confort et avoir le mindset digital, parce qu'il faut être digital first. Et là, on était pendant des décennies à travailler. Kbila, on avait évoqué job description. Je suis dans ma zone de confort. On me demande des tâches bien particulières et je dois pas dépasser mes limites. Dans le digital, il faut dépasser ses limites. il faut être agile. Et je pense que là, il faut qu'on pousse l'agilité. Et pour pousser l'agilité, il faut être prêt. Il faut avoir le mindset sahih pour accepter le critique, pour accepter de travailler avec des métiers qui viennent multidisciplinaires, qui peuvent te critiquer dans ta zone de confort, dans ton métier à toi. Donc, pour faire ça sur le terrain, c'est pas évident. Et même si aujourd'hui on accepte de le faire, les cadres rafi sur terrain, la grande difficulté c'est la constance dans le temps. C'est de rester, d'avoir les reins solides et d'accepter ces critiques tout le temps. Parce que ce changement-là, c'est un journey. Ouais. Donc, je ne dis pas à la people, je dis à la mindset. Qui n'a qu'à la mindset, n'a qu'à la digital first mindset. On a qu'à la NS, t'obbel le critique. Ou Marouane, il y a un point qui est important. Parce que quand on parle d'organisation, il y a ceux qui font le travail, ou il y a ceux qui, les décideurs, qui donnent l'empowerment pour qu'on arrive à accompagner ce travail-là. Je pense que le point essentiel, ceux qui font ce travail-là, il faut qu'ils arrivent à défendre leur travail.
Ah, مهم لهنا خاطر انت تقول لهنا هيثم انه صحيح انه اليوم نعطيك فما لوتونومي فما انت بوكو ديسيزيون تتاخذ عند العباد كي فون لو ترافاي اي كو ميم ماهوش كافي هذاك.
Pas du tout parce que finalement quand tu vas défendre ton travail et faire en sorte que le décideur il valide pour cette mise en place, c'est un grand travail de communication. Laisse-moi dire moi ceux qui travaillent sur le terrain.
Je te demande ah c'est une chose mais بقي لازمك تضرب لازمك
تحارب لازمك تواجه. Tu dois la défendre. Tu dois la défendre. Tu dois la oui oui parce qu'on n'accepte pas. Alors c'est pas facile d'accepter de changer. Donc il y a quand même un type qui dans une organisation non seulement tu vas bouleverser les habitudes à la bête les cadres de mots et en même temps tu dois livrer. À un certain moment, il faut qu'on arrive à améliorer cette expérience client. Il faut avoir des quick wins. Il faut rassurer Z. Les décideurs, pour pouvoir les rassurer, il faut défendre ton travail. Donc l'aspect communication, il est important. Il ne suffit pas d'être derrière son ordinateur et à développer les meilleures applications au monde, ou à de bouleverser des habitudes, ou à la journey ta expérience client. Il faut le défendre pour que le décideur, il valide. Parce que c'est à lui de valider. Et c'est un grand challenge. Et c'est un challenge au quotidien. J'insiste, it's a journey. Il faut avoir les reins solides dans le temps. Parce que les obstacles, ils sont tous les jours, tous les matins. Quand on arrive au bureau, il faut se dire qu'on a des challenges. Il faut finir la journée avec les positive vibes, les pistes d'habits, on mise un petit bien pour à nouveau se réveiller le lendemain.
Mohamed Yasser.
Oui.
وهنا الكوميونيكاسيون بتاتر نحكيوها ثم انه في تونس ما نعطيوهاش قدرها برشا نعطيوها قدرها بالغلط معناتها ديما نقولوا انه واحد يحكي مليح متكلماني ويبيع ويبهبر وكذا واللي اذا كان ما يحكيش سكو الى اكسبير ولا بيع موجوده راي امبو سيت كومبريونسيون اللي مش باهيه تعطينا فيت العكس نتاعها في امريكا وين يقول لك معناها تشوف زوكربيرغ مثلا سيد اول ما اخرج في الميدان ردوله ما ينجمش يركب جملتين على بعضهم اي كوميم اي تريز افيكاس باش نزيدو نحكيو عليه هذا كل هيثم لامبورتونس نتاع الكوميونيكاسيون اقعدوا معنا باش نفهموا باش اكراكي قال الاخر اما بعد ما نخليكم مع روبي كلما اقول له هنا رجعينا
كلما اقول له يقول لي هو لا يجرحني واقول له يقول لي برضه لا 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 لا
Ayuda.
مازلوا تسمعوا فينا حتى للتسعة متاع الليل. هذه ستارت اب ستوري على الجوهرة FM، اللي ميسون اللي تجيب لكم الاخبار الفرص وليزوبورتينيتي في عالم التكنولوجيا والبيزنس، العالم اللي قاعد يتبدل ونحكيوا عليه مع هيثم بن ناصر، دونك سينيور دايركتور ديجيتال ترانسفورميشن في اريد تونس. هيثم يحكي لنا على لي ليرنينغ لي زابرونتيساج دو لا ترانسفورماسيون ديجيتال للعباد اللي كي اونطران دو كومونسي ولا ريفليشير ولا ترافايي في العالم الجديد هذا. كنا نحكيو على الامبورتانس نتاع انك تحكي وتخدم وزوز مع بعضهم، ومش تحكي اكثر من اللي تخدم ولا تخدم اكثر من اللي تحكي في الكاليتي. لهنا هيثم شنو هو الانبوت نتاعك؟
On va prendre deux exemples, deux insights queen. Un marketeur, un chef de produit marketing, اللي هو la force inter c'est la communication. Un développeur IT. L'expérience elle a démontré que si on arrive à créer des synergies entre ces deux métiers et à pousser la proximité entre ces deux métiers, on arrive à faire, on arrive à driver une croissance magnifique, نحسنوا في time to market نتاعنا et on améliore les produits نتاعنا. Allez, خاطر finalement هما ils sont en train de travailler ensemble. Sauf que dans un modèle قديم, chacun de son côté. Il y a le chef de produit marketing, voilà le product manager qui prépare les specs inter, les expectations inter, il y a Bafam, le développeur, il y a de son côté, va essayer de développer. La proximité qu'on a créée entre ces deux métiers, elle nous a permis, un, d'améliorer carrément l'idée, parce que le développeur, à force de développer, il y a des lacunes, donc il peut être une force de proposition. Qbel, ma kench force de proposition. Qbel, ken, il exécute. Et ça, c'est pas bien. Et l'expérience, elle a démontré que l'added value umteo, quand il est proche de ses collègues marketing, elle est énorme. Ben, donc, il y a le côté proximité entre ces deux métiers et les connaissances qu'on a fait en bad choix à la brave. Ben, le deuxième point, et là, je te rejoins sur la partie communication, un développeur IT, généralement, il était dans l'exécution et je dirais, mais qu'est-ce que je fais de communication? Je suis là pour exécuter.
Expert.
Je suis un expert. Le meilleur expert dans mon domaine. Ouais. Donc, déjà, le fait de. Le côté humble, je m'en joue de bâche. Et il est convaincu. Le marketeur, il est plus orienté client. Ou le client, alors, il n'a pas toujours raison. Mais tout de même, tu dois t'adapter. Parce que si tu n'arrives pas à t'adapter les exigences d'un client, tu n'arriveras pas à délivrer et à vendre. C'est ça l'objectif au final. Donc, on a bouleversé un peu ces habitudes-là. Et cette synergie, elle nous a aidé, un, à faire sortir un peu le développeur IT avec une zone de confort et à le challenger sur la communication. Il a besoin de communiquer. Il a besoin de convaincre. Et c'était un challenge, on a chauffé sur le terrain, qui a apporté ses fruits avec le temps. Et le marketeur, le fait de se rapprocher plus du développeur IT, ça lui a permis de monter en compétences, ça c'est important. Et de deux, de voir un peu les difficultés, mais qu'est-ce qu'il chauffe. Donc, ça a permis d'améliorer, hâte à faire conception, à l'idée MTR, ça added value موجوده.
D'accord. مهم هيثم هذايا اللي حكيت عليه. دونك انا باش نربط هذايا مع رول جديد تزيد مع الديفلوبر والماركتور اللي هو يو اكس. شنو هو هذايا يو اكس ديزاينر؟ فوالا.
سي ان ميتيي مانيفيك، سي ان بو ميلانج entre plusieurs métiers. Il faut qu'il soit matériel le côté ingénieur, développeur. Marketeur, oui, Bach, le côté marketeur, il est extrêmement fort dans ce métier. Si on prend l'exemple, on a fait Olido, on a notre application My Olido qui est disponible sur iOS ou Android, et on est tout le temps dans l'amélioration. C'est le rôle de l'UX designer, on est Mohamed Bach. Allez, finalement, l'objectif, c'est de faciliter l'expérience client. Pour la faciliter, il faut être tout le temps dans le changement. On essaie de nous adapter l'exigence d'un client, on est toujours en train de faciliter cette expérience et on a dépassé le produit. Match, on n'est plus dans la couche produit. Bark. Un client qui veut acheter un forfait data, outre l'application, ou Girtar, le forfait data, on a dépassé ça. Wallé Natawa dans le look and feel, qui est important, parce que aujourd'hui,
c'est attractif,
c'est très attractif. ça m'a hajouté la ZD qui est importante parce que c'est un journey. Donc l'onboarding d'un client, il est extrêmement important. On n'a pas deux occasions pour laisser une première impression. Donc il est le client فلول يعيش expérience high, bah ça y est, ça peut charger avec ou حتى كان بشارجع بشارجع بعد وقت طويل. UX designer, il est au cœur de tout ça. Il a le knowledge, know-how, je dirais, le développement. Il est ouvert sur le marché mondial parce que les tendances, là où c'est tout le temps, ça évolue à une vitesse extraordinaire. Donc, il faut être up-to-date tout le temps. Et il a la couche marketing qui est orientée client, qu'il essaye d'apporter des aides au quotidien pour qu'on arrive à améliorer et être dans cette amélioration continue.
واضح هيثم باش نحكيو على ليرل الاخرين والمهمين برشا في لي شيفت اللي نحكيو عليهم في ترانسفورماسيون ديجيتال هذا كل بعد ما نخليكم مع ليني كرافيتس ار يو غونا جو ماي واي مهم ظهر لي سؤال هذا ار يو غونا جو ماي واي انا راجعين
تسمع في جوهرة اف ام وهذه ستارت اب ستوري
ستارت اب ستوري ستارت اب ستوري سبونسرد باي
اريدو المشغل ديجيتال رقم واحد في تونس
عسلامة ومرحبا بكم في ستارت اب ستوري ليميسيون اللي تجيكم كل نهار خميس من 8 ل 9 متاع الليل على تاج دي بونتين وعلى الجوهرة اف ام
جوهرة اف
الحلقة متاع اليوم باش نحكيو مع هيثم بن ناصر سينيور دايركتور ديجيتال ترانسفورميشن في اوريدو باش يحكيو لنا على لي ليرنينغز الكبار الحاجات اللي شافوهم يفون بارتاجي افيك نو ليكسبيريونس نتاعهم تاع ترانسفورماسيون ديجيتال بعد هالكريز كوفيد اسكو باش تتواصلوا كيفاش لازم نتعاملوا معاها وكيفاش نتعاملوا مع لانسيرتيتود الكبيرة اللي قاعدة تجي اذا كانكم دي زونتربرونور ولا دي ديفلوبور ولا عندكم شركات وتخموا كيفاش نخدمه في العالم الجديد متاع توا هذية والعالم متاع الديجيتال. حلقة اليوم كلها دي كيستيون بيرتينات سور دي سوجي اللي هيثم باش يعطينا فيهم لي روتور متاعو دي روتور تيران افاكتويل. هذية كل في حلقة اليوم بعد ما نخليكم مع ريانا Don't Stop the Music. مازلوا تسمعوا فينا حتى للتسعة متاع الليل. هذه ستارت اب ستوري على الجوهرة FM ليميسيون اللي تجيب لكم الاخبار الفرص ولي زوبورتينيتي في عالم التكنولوجيا والبيزنس. عالم اللي قاعد يتبدل واللي لازمنا نفهموه الناس الكل اللي تسمعوا فينا, الستارت اب, الشركات, العباد اللي تحب تقدم وتفهم. ديما احنا اخترنا السيزون هذايا باش نحكيوا على الترانسفورماسيون ديجيتال مع اريد, وفرحانين برشا اللي معانا دونك سينيور دايركتور دو ترانسفورماسيون ديجيتال في اريد, هيثم بن ناصر. مرحبا بك هيثم.
مرحبا مروان. C'est toujours un plaisir de venir ici.
عايشك هيثم. دونك اهم حاجه انه العبيد اللي بتتري تبعوا سمعوك قبل, عملنا دونك حلقه وين حكينا فيها على لي فالور كليم والكلي دو ريوسيت نتاع ترانسفورماسيون ديجيتال. اليوم خلي قلنا اجا نغطوا في الموضوع اكثر, موضوع ما يوفيش. اجا نبداو منين خليناها مره اخرى, الوضعيه الحاليه, هل 2020, هل كريز كوفيد, هل الامبيراتيف يقول لك ديجيتال, شنو تعلمنا واليوم نحن دوك
2020 c'était une année particulière. Je pense que le Covid 19 avec l'arrivée de la pandémie qui a changé العالم الكل. اليوم نحكيوا على the new normal. Donc il faut qu'on soit conscient, belli, il y a plus de marche arrière. ما عادش باش نرجعوا يا بلو افون كوفيد اي بوست كوفيد.
اش معناها هاي ثم معناتها توا باش يوفى كوفيد يقول لك يوفى في ثلاثة شهور في عام في عامين شنو معناها؟
في شهر في جمعة ولا في عامين لازمنا كلنا ولا لازمنا نقتنعوا باللي اون دوا سادابتي ها سا سي لو بيج ليرنينغ عام 2020 سيرتو اللي نحنا توا نحكيو على ايكو سيستيم في تونس. Et je pense qu'on en a déjà discuté à maintes reprises. Le Covid, c'était un catalyseur pour la transformation digitale. Donc, c'était malheureusement une opportunité, entre guillemets.
Ouais.
Parce que finalement, on touche
la
santé.
Nuance, ouais, malheureusement, la nuance, c'est une opportunité. Ouais. Ouais.
C'est une grande opportunité pour bouleverser. Akina Barcha, le terme disruptive, je pense que ça a beaucoup de sens quand on parle de transformation digitale. Donc, our learning in 2020, The new normal هو اللي باش نبداو موجودين فيه احنا توا.
تحب تقول هيثم اللي العباد اذا كان بدات تسنس تشري اون ليني توا خاطر ما عادش نجم كي باش يرجع الحياه نورمال وما عادش كوفيد اسكو باش يرجعوا البوتيكات ولا باش يقعدوا يشريوا اون ليني؟
فوالا سي اون اكسيلونت كيستيون. اون فيت احنا حتى في لي ريفليكسيون اللي نعملوهم ستارت باي ذا واي علاش احنا نعملوا في هاد ترانسفورماسيون ديجيتال باسكو لوبجيكتيف فينال سي لا كاستمر سنتريسيتي. الكليون اليوم ناخذ ليكزامبل اللي خديتو انت ياخو اون ليني كي خدا اون ليني سيتي بار كونترانت داكور. اوجوردي سا ندوا بلو اتر اون كونترانت سا دو اتر ان شوا باسكو سا فاسيليت لا في دو سو كليون باسكو اوجوردي ان كليون كونت يل فا بار اكزومبل فير سي كورس ولا دون لي تيليكوم سيل فو باي سا فاكتور يل دو سو ديبلاسي تروفي اون بلاس دو باركينغ بروندر لو ريسك باش ما يلقاش بلاصة ولا يلقى بلاصة وثم سابو جوست باش يمشي يهبط باش يخلص الفاتورة نتاعو. دونك سيل في تو سا سيت اكسبيريونس اللي عاشها توا يعملها اون ليني اي سي سا لوبجيكتيف نتاعنا احنا سي نسهلوا جورني وحياة الكليون فينال. اذا كان هو يعيش هالاكسبيريونس هذيك مرة اي سا مارش تري بيان بور لوي ما ثماش علاش غدوة يوفى الكوفيد باش يمشي يرجع يل برون لو ريسك و اي je dirais faire tout ce beau manège ma tapia paidour ou idaouj ou blasa ou yahbat ou une heure et demie juste pour payer sa facture. Donc je prédis mais خلاص faire en ligne.
هيثم لهنا دونك مهم انه لو كليون لو كومبورتمون نتاعو يلزم نقراو حسابنا اللي ما ينجم كان يسانتونسيفي لوزاج تاعو نتاع الديجيتال. ولهنا سؤال هو انه اسكو هذو ما حاجات تشوفوهم من شيرتكم اسكو السؤال اللي ديما يطرح معناتها هو انه يولي كل شيء بريوريتير تو
وي اي لا غراند ايرور سي جوستومون دو باش يولي كل شيء بريوريتير سي اون بالنسبه لينا احنا الى اون بارل دو سي ان روتور ديكسبيريونس واذا كان ثم نصيحه نجمو نعطيوها سي دو بريوريزي نجمش تحط كل شيء بريوريتير اون بو با ترافايي سور اون سنتين دو بريوريتي سانك بريوريتي تبدا تقدم فيهم تكملهم اي اون باس على بريوريتي دابري. Donc, il y a Haja Mohamed Barj. Il faut qu'on accompagne le client dans cette transformation. Accompagner le client, ça vient de créer les triggers. Les khaliou, yemchi, par exemple, le paiement en ligne. Ça vient par faciliter cette expérience parce qu'elle est compliquée. Malheureusement, Fitounes, on est toujours. On est maillon d'une chaîne. Si on veut pousser et on est en train de pousser les clients à payer en ligne ou à recharger en ligne à travers que ce soit l'application ou la page web MTN, mais derrière il faut une banque, il faut une carte bancaire, il y a tout un écosystème où les cadines, on essaye de snapdeo locomotive le changement. Donc ça m'a un travail pour accompagner le client ou ça m'a un travail pour éduquer le client. Il suffit pas qu'il utilise une seule fois ce paiement en ligne. Le grand challenge pour nous, c'est qu'il revienne. Donc, the new normal, l'Erkinafi, le point de départ, après Covid, il y a eu un grand changement en 2020, et en l'occurrence, le paiement en ligne, ils m'ont eu. Donc, le challenge,
intensifié et retenir. Oui, parce que nous avons dit que les learnings et les apprentissages que tu partages avec nous, nous allons vous dire que Diana Haddad, Mani, Hana Rajaï.
قلبي حبك يا الأسمر مريم اللي كنت صغيري تعذبت وقلبي تمرمر جن داب من الغيرة
قلبي حبك يا
الأسمر مريم اللي كنت صغيرة
تعذبت
وقلبي تمرمر جن داب من الغيرة أبعد عن حبك ما فارق دربك ولا شيرك من دب ولا شيرك من تفكيري.
مازالوا تسمعوا فينا حتى للتسعة متاع الليل، هذه ستارت اب ستوري على الجوهرة FM، ليميسيون اللي تجيب لكم الاخبار الفرص ولي زوبورتونيتي في عالم التكنولوجيا والبيزنس، عالم اللي قاعد يتبدل برشا. كنا نحكي قبيلة على الامباكت متاع الكريس كوفيد وكيفاش نشوفوا لو نوفو نورمال اللي حكينا عليه. هيثم بن ناصر سينيور دايركتور ديجيتال ترانسفورميشن شي اوريدو. هيثم مرحبا بك مره اخرى. هيثم حكيت قبيلة كلمه قلتها ديسربسيون ديسربتيف ربتور بالفرنسي
تولي اكزاكتومون.
شنو هي الحكايه هذيا؟ نسمعوا فيها برشا ونتصور برشا مش فاهمينها.
صحيح، سورتو في كونت اون بارل دو ترانسفورماسيون ديجيتال، الكلمه هذيا ديما تتعاود. علاش ديما تتعاود؟ خاطر نحكيو جينيرالمون يقول لك يو ماست ديسربت يور سيلف اور سام ون ايلس ويل. معناتها اذا كان انت tu n'es pas dans cette disruption, اذا كان انت tu n'es pas tu t'es pas je dirais préparé. Et bien préparé, il y a une personne d'autre, voilà, il y a un écosystème, voilà, il y a un environnement qui va te pousser à le faire. Et là, quand tu n'es pas préparé, tu risques de disparaître carrément. Et dans la transformation digitale, il y a la difficulté déjà de la transformation. Qui dit la digitale, la difficulté, elle est exponentielle. Et pour pouvoir avancer, malheureusement, parfois, il faut prendre des décisions radicales. Il faut changer, il faut accepter de changer. Et pour accepter de changer, il faut avoir le mindset nécessaire pour ça. On a à maintes reprises parlé de mindset, de digital first, de migrer des clients de l'offline à l'online. On a dit qu'il y a des traditional channels ou le legacy, le digital. Tout ça, c'est pas évident. Et parfois, on doit choquer pour pouvoir bouleverser des habitudes.
هذا مهم ياسر هيثم اللي تقول فيه، خاطر يقول لك اسكو نتعدى بوان بار بوان دو فاسون هكا بشوي بشوي. انت قاعد تقولي في حاجه اخرى ذهب.
صحيح. توت الور اون افي بارلي دون كروسونس اكسبونونسييل، لا اون بارل دو جامب دو بون، سي سكو جابيل انا اون مود اسكاليي.
معناتها نتعداو ايتاب بيتاب، فما تنقيزه،
فما تنقيزه يلزمها تتعمل. ونرجع هنا وقت اللي احنا نحكيو كاستمر سنتريسيتي ولي قاعدين نعملوا فيه الكل، سي بور اميليوري ليكسبيريونس كليون، باسكو فينالمون سي سكي فرا لا ديفيرونس دومان. بارفوا يفو انتامي دي شونجمون كبار، مالوغوزمون اللي قاعدين نراو فيهم احنا تاو الكل سي دي شونجمون تكنولوجيك. معناتها كونت اون بارل دو ترانسفورماسيون ديما اول حاجه نفهموا فيها اون الي يفو انوفي
ان نوفو سيستم د انفورماسيون ان او ار بي.
لحيت هذوك
ساهلين
اللي هما برافو ساهلين، خاطر فينالمون سي دي ميز ان بلاس باش تعملهم. سكي ديفيسيل c'est la bête qui vont mettre ça en place, qui vont travailler ensemble et qui vont faire en sorte que orchestrer un peu tout ce je dirais cette batterie d'innovation les chefs d'aujourd'hui. Il suffit pas de initier ces changements, il faut absolument les marketer pour que le client final les utilise. D'accord, donc le client avec les fleurs je dis innovation,
tu vas surprendre le client.
Tu vois, oui, il y a une... oui, je suis d'accord. On va parfois le surprendre, mais il faut accompagner. Positivement, bien évidemment. Mais il faut accompagner ce client. Ou le client, c'est un client qui est... il est
très demandant. Il n'y a qu'il fait les réseaux sociaux.
Extrêmement demandant. Les médias, la proximité des médias avec les clients. Aujourd'hui, dans les matchs, avec surtout le boom dans les réseaux sociaux. Donc, tu as une certaine vulnérabilité dans les marques. Donc, pour faire attention à ça et pour accepter justement de changer et d'accompagner ce client, il faut que ça soit nickel.
Tu as dit que les canaux qui ont dit le voice of customer sont très bien.
Tout à fait.
Donc, tu n'as pas de choix en fait.
Tout à fait. Donc, le client, tu as la proximité entre le client et la marque, tu as l'exigence dans le client, ou tu as le volet rétention. Donc, avec elle, la marque aujourd'hui, elle n'arrive pas à améliorer, je dirais, cette expérience client pour retenir ce client-là, elle risque de disparaître. Parce qu'on parle, il faut parfois, il faut parfois choquer.
Donc, tu peux dire que je fais le jump par rapport à mes concurrents, mais aussi le client et même l'interne, en gros.
En fait, ça m'a deux clients. Ça m'a le client externe ou le client interne. La priorité, c'est le client externe, bien évidemment, parce que on travaille aujourd'hui pour améliorer l'expérience client. On parle customer centricity. بعد ثم لو كليون انترن دون لورغانيزاسيون سي ان غران تشالنج سي ان انورم تشالنج parce que je pense qu'on va en parler tout à l'heure shift في المايندسيت il est important pour qu'on arrive à accompagner tout ce l'innovation en ligé les changements les changements les process pour que finalement on arrive à servir le client de la meilleure façon.
Très bien Haitham, بس نحكيو فيه هذا الكل يحل لنا برشا مواضيع كل ما نزيدو نحكيو كل ما نزيدو مواضيع اخرين لازم نركزوا معاهم اكثر هذا الكل بزيد نحكيو فيه اقعدوا معانا اما بعد البوز هنا راجعين. Startup story. Startup story. Startup story. Startup story. Sponsored by
Uridu, المشغل ديجيتال رقم واحد في تونس.
تسمعوا فينا حتى للتسعة متاع الليل هذه ستارت اب ستوري على جوهر اف ام اللي ميسيون اللي تجيب لكم الاخبار الفرص وليز اوبورتينيتي في عالم التكنولوجيا والبيزنس. نحكيو مع هيثم بن ناصر سينيور دايركتور ديجيتال ترانسفورميشن في اريد. هيثم يحكي لنا على كيفاش العالم قاعد يتبدل وكيفاش لازمنا نتبدلوا مع العالم هذايا بالترانسفورماسيون ديجيتال. حكينا على برشا مواضيع مهمه في الترانسفورماسيون ديجيتال. حكيت بكري على شيفت في المايند سيت, شيفت هذايا في لي ميثود في الطرق اللي نخدموا بهم لي ميثودولوجي جدد هذوما, وياسر نحكيوا على جيليتي. هيثم شنو هو الهدف؟
نرجع للبوان ايسونسييل سي كاستمر سنتريسيتي. دونك يفو كو وي هاف تو ستارت وذ واي. هذا الكل واه نعملوا فيه للكليون فينال. بعد نرجع اي اون ريغارد كومون اون بو اميليوري لي بروسيس انترن نوتر فاسون دو ترافايي pour qu'on arrive à servir notre client de la meilleure façon. Donc, le point de départ, le ending point, c'est le client final. علاش جبت على الاجيليتي باسكو اوجوردي اون بورا با اميليوري لي بروسيس نتاعنا لي اوفر نتاعنا لي برومو نوتر بروكسيميتي افيك لو كليون سانز اتر اجيل 2021 c'est un must have qui marquait la dernière fois. L'agilité, elle est au-delà de l'agilité de Scrum et de Nakraoufi. L'agilité dans le mindset. L'agilité, c'est le fait de travailler en équipe. L'agilité, c'est de mettre trust au centre de tout. Ça m'a rappelé l'arkinale qui est très important entre une team is not a group of people who work together. A team is a group of people who trust each other.
Wow. Trust il est rupture. Au centre. Déjà rupture, هذا يعني مش جوست نخدموا بعضنا انسى الخدمه هذيك بطبيعتها جايه مي اهم هي
اهم حاجه هي الثقه علاش الثقه مهمه هنا علاش الثقه مهم جينيرالمون quand on travaille ensemble forcément باش نبداو très souvent ماناش متفاهمين d'accord وكي نبداو ماناش متفاهمين باش تولي الحساسيات وانا جي ريزون انت tu as tort etc et on n'arrive pas à dépasser ça et quand on n'arrive pas à dépasser le مشكله هذيك on ne pourra pas délivrer de la meilleure façon. Par contre, il y a un trust موجود, les différences d'opinion, je vois qu'il y a un challenge. Quand je vois qu'il y a un challenge, ça ne peut être que positif. Quand je vois qu'il y a un challenge, c'est que je vais me faire autrement pour me dépasser. Ça, c'est primordial pour nous, travailler en équipe avec le trust qui est au centre de ce travail. Il nous permet toujours d'avancer, tout le temps. Et on arrivera à bouleverser ses habitudes pour créer de la valeur, pour transformer journey tal client, pour qu'on soit dans le challenge, auto-challenge d'abord, ou challenge each other parce que c'est important, parce que c'est comme ça qu'on pourra avancer. Donc, trust, il est au centre de tout. Donc, trust, c'est l'équipe, ou ça m'a trust, mais les décideurs, les hommes, il faut. Il est très important. Alesh, il est très important. Narjo, on fait de la transformation digitale. Transformation digitale, on est contre-courant. On est en train de migrer des abonnés traditionnels online. On est en train de bouleverser un peu les habitudes internes à l'organisation. Donc, il y a beaucoup de challenges et beaucoup de freins. Dès qu'on est en train de trust les décideurs, malheureusement, tu ne pourras pas avancer. Ou elle, tu pourras avancer dans des délais limités. On bat forcément. Donc, journey, l'arkinali avec le fait d'avoir les reins solides pour faire face à tous ces challenges, les mots, un trust, le travail en équipe, les mots, le moment bravo, ou un trust, les décideurs.
Très bien. Très bien, واضح هيثم. إذا كان نخرجوا بان كول تو اكشن للناس اللي تسمع فينا للايكو سيستيم في الـ في الـ في الـ في الحلقة نتاع اليوم شنو هو لو ميساج اروتونير
من الاكسبيريونس نتاعنا احنا مو جو ديري لي سوفت سكيلز راهو اليوم لازمنا نقتنعوا باللي سي لا شوز لا بلوز امبورطون دون ان سي في. Un CV, ce n'est plus du know-how, ce que tu as fait dans le qraya nta'ak, ou à travers l'expérience qu'on est malheureusement en train de quantifier en nombre d'années. Ça, c'est une erreur, Z. Une expérience, c'est ce que tu as fait. Il y a des gens, en deux ans, ils ont réussi à développer des choses que Abed Braou pendant 10 ou 15 ans, soft skills, améliorer la communication, ça, c'est aujourd'hui, en 2021, c'est la partie la plus importante. We hire people for the soft skills. Le know-how, نجمون نعلموه. Et on a le temps pour les former.
واضح يا هيثم واضح ميرسي بوكو اللي كنت معانا اليوم تنجموا تسمعوا الابيزود الاخر نتاع ستارت اب ستوري اللي كان معانا فيه هيثم تلقاوه في اللين في الديسكريبسيون في البودكاست نتاعنا تو نزيدوا نفكروكم بهم هذا كل بعد ما نخليوكم مع ستروماي الوغ اون دانس الوغ اون
Travail. Qui dit taf te dit les thunes. Qui dit argent dit dépense. Qui dit crédit dit créance. Qui dit dette te dit huissier. Lui dit assis dans la merde. Qui dit amour dit les gosses. Dit toujours et dit divorce. Qui dit proche te dit deuil. Car les problèmes ne viennent pas seuls. Qui dit crise te dit monde. Dit famine dit tiers monde. Et qui qui dit fatigue dit réveil, encore sourd de la veille. Alors on sort pour oublier tous les problèmes. Alors on danse. 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 Et là tu dis que c'est fini, car pire que ça, ce serait la mort. Quand tu crois enfin que tu t'en sors, quand y'en a plus, eh ben y'en a encore. Et cela c'est tous les problèmes ou bien la musique. Ça te prend les tripes, ça te prend la tête, et puis tu pries pour que ça s'arrête. Mais c'est ton corps, c'est pas le ciel, alors tu ne bouges plus les oreilles. Et là tu cries encore plus fort, mais ça persiste, alors on chante. Alors on chante. Alors on chante. Alors on chante. Et puis seulement quand c'est fini, alors on danse. Alors on danse.
هذا اللي عنا في حلقة اليوم من ستارت اب ستوري. تنجموا تعادوا تسمعونا على الكونتاج دي بوانتين في ساوند كلاود، سبوتيفاي، انغامي، اي تونز وجوجل بودكاست. انا مروان ضمايد نقول لكم في لامين، ملتقانا الحلقة الجاية. ستارت اب ستوري
سبونسرد باي اريدو المشغل ديجيتال رقم واحد في تونس.